Хостал ышкын, чейірбіс ескі әге. Ақын болыр Ааронны, паза оң олдары, Надав, Авиуд, Элиазар болғаш Ифамар оларны. Мен баралғақшыларым болыр қылдыр, Израиль чонның аразындан бодың жай чошқылады ол. Сен ақын Ааронға ұдықты хептерден қылып бір. Ол хүнділілгі төліптіг, қас қоя хептерлік кежі болзын. Мен арға мергежіл қайырланым, бұран шевер ұлысқа чуғалап көр. Олар Ааронны, мен баралғақшым қылдыр ұдықтар хептерден аңа пелеткеп берзіндер. Оларның пелеткер ұжылу хептері бодыр. Хөрек партығы хевірлік хап, эфот дейір хеп, тон, арғық баған чуға іштікі ұзын көйлін, чурбан дейір бөрт болғаш күр. Аарон білі оң олдары мен баралғақшыларым болыр қылдыр. Уран шеверлер оларға ұдықты хептерден қылып берзіндер. Олар ол хептеріні алдын ұдазынардын, көк, қызыл күрен болғыш, қызыл өмнік пөстерден база ақ леондан қылзынар. Уран шеверлер эфотту алдын ұдазынардын, көк, қызыл күрен болғыш, қызыл өмнік пөстерден база ерік баған ақ леондан уранжыды арғып қылзынар. Эфоттың еу жұңға, оны пыжығылай шарыр, егін ажақар, қожалардан чышпыр тарақ бар жүрлу. Эфотты құржар құрны, эфоттың бодындай, алдын ұдазынлардан, көк, қызыл күрен болғаш, қызыл өңні пөстерден, база ерік баған ақ леондан арғып қылар жүрлу. Оникстер ие үнелік таштан ауалғаш, Израилдің аймақтарының аттарын оларға сейілдіп қал. Бір ташқа алды, өскезінгі база алды атты, Израилдің олдарының баштай төртінгенін барымда алып сейілбі. Таштан таңма оя кезер кежінің қылары дегі, ол ие ташқа Израилдің олдарының аттарын сейілбі еш, таштарны алдын хоға сұп холап қағы. Оон оларны эфоттың егін ашағар қожаларынға пыжығлақ қағы. Ол таштар бұрғанға Израиль чонны сағындырып чорсын. Аарон аймақтарының аттарын дергі чаяқшының мұрнынға тұрасқа алғылдыр бодының иектінге ап чорсын. Алдындан таштар салыр холардан қылық бал. Арық алдындан толғақтай өріп тұрғаш, ие илжірбежігештен қылғаш, ол өріп баған илжірбежігештеріне холарға пыжығлақ бал. Дергі жаяқчының күзел сауруын пілі алырда ажығлар хапчығаштан тарақ бағы. Эфотты қылғаны дей, алдын ұдазынлардан, көк, қызыл күрен болғаш, қызыл өңнік пөстерден, база ерік баған ақ леондан уранжыды қылық бағы. Ол хапчығаш төрбелжін, ие қаатталдыр сыға салық баған болсын. Оң ұзыны олғаш тоғырасы бір қарыш болыр жүрлік. Аңа холап қаған үнелігі даштардан төрт одыру қылдыр пыжығлақ бағы. Бірге одыруға рубин, топас болғаш изумруд қожа дұрар. Иеге одыруға бирюза, сапфир болғаш алмас. Үшкі одыруға яхонт, агат болғаш аметист. Төрткі одыруға хризалит, оникс болғаш яшма дұрар. Ол таштарының ниеті саны, Израилдің олдарының аттары білі тен санлық болыр. Таш бір үзінгі он ие аймақтың қай бір езінің атын таңмаға оя кескенде сейілбік бұл. Арық алдындан толғақтай өріп тұрғаш, хапчығашқа азар илжірбежігештерден қылық бұл. Ол ұшқаш, ие алдын дейірбектің қылғаш, оларны хапчығаштың ие үстікі ұжынға пыжығлақ бұл. Он өріп баған ие алдын илжірбежігеште, хаптың ол ие дейірбейінге кедірік бұл. А ие илжірбежігештің ұштарын эфоттың мұрны таласында, оң егін ажақар ие қожазында тұрар қоларға пыжығлақ бұл. Оң өске ие алдын дейірбектің қылғаш, оларны хапчығаштың ие адаққы ұжынға, оң эфотче көрінген іштей таласынға пыжығлақ бұл. База ие алдын дейірбектің қылғаш, оларны ие қожаның эфоттың мұрны талақы адаңға қоштынар жерінге, эфоттың құрының үстінге пыжығлақ бұл. Хапчыгаштың тейірбектерін, эфоттың тейірбектерінге, эфоттың құрының үстінге көк өңнік шидік біле қошып бөгзінар. Анжан хапчығаш эфоттан чалып кейіп түшпес. Арон ұдықтық жерше керіп тұра, Израилдің аймақтарының аттарын жүрейінің тұжынға, ұдықтық хапта бұжықлаған таштарға, тергі жаяқчының мұрнынға тұрасқа алғылдыр үргілчі апчорзын. Ұдықтық хапчығашы үрейім білі тумимне суққағы. Арон тергі жаяқчының мұрнынға көстіп кейіп тұрда, ол чүйілдер оң жүрейінің тұжында болзынлар. Анжан Арон тергі жаяқчының мұрнынға тұрғаш, Израил жонны чөптүү біле шидер арғаны жүрейінің тұжынға үргүлчү апчорур. Эфоттың адаңға кедер тондан, бүріні біле көк өңнік пөстен таарап ал. Оң ортозунга баш сугар ойбак чердүрсүн. Ол ойбакты толгандыр, куяк кептин ойбаанга деги, бажадыр аркакбаан минчик турар жүрлүк. Оон башка ойбактын кадыклары орлу бейр. Тоннун эдейин дээскиндир көк, кызыл күрең болгаш кызыл өңнүк удасындардан калган гранат чимистеринден аркып калгаш, оларнын арасынга алдын коңгулуурларны дээскиндир азыкбак. Коңгулуурлар болгаш гранаттар тоннун бүгү эдейин дээскиндир аралаштыр турсуннар. Бурганга бара алгаарда Арон ол тонну кетип аптырсун. Арон ыдыктык жерже тергі жаяқшының мұрнын же кирип, база оон үнүп турда, коңгулуурлар үнү тыңналып турсун. Оон башка ол өлүк бар. Арык алдындан кылагар каасалгадан калгаш, аңа таңмага ояк эскенедей, тергі жаяқчыга ыдыктаткан деп сийилдик бак. Оон ону көк өңнүк шидик биле жүрбаанның мұрнунга пыжыглап ал. Ол каасталга Ароннуң хаваанга турсун. Арон Израил жонунун бурганга бара алгатып турар ыдыктык өргүлдеринин, улустун экеп салып турар бүгү өргүлдеринин жетпес талалары дейиш буруну бодучук дейир. Тергі жаяқчыга ол өргүлдер таарымжалык болур кылдыр. Ыдыктык каасталга үргүлчү Ароннуң хаваанга жоруру жүрлүк. Аронга ак леондан узун иштики көйлөңдөн таарап бер. Аңа ак леондан жүрбаандан база угулзалай арган курдан кылып бер. Аронун оолдарынга база иштики көйлөңдөн, курлардан болгош тускай бөрттөрдөн белеткеп бер. Олар хүндүлөлгө төлөптүг, каас коя хептерлик улус болсуннар. Шакол кептерни акыңа Аронга, база оң оолдарынга кедиргеш, оларны олива үзү биле шилип чаап, ыдыктакпаг. Анжан олар мен пара алгакчыларым болуп ээрлер. Оларга чугалеондон иштики чүүрлерден кылып бер. Ол кеп оларның чанагаш ээт бодун белинден дөңмөнгө жедир шыпсын. Арон болгош оң оолдары ожуражылга майгынын жекерерде азы ыдыктык жерге баран болур деш өргүл салыр бедигеше чоошкуларда ол кептерни кедип алсыннар. Оон башка буруудап өлүк баарлар. Бод эрге Аронга болгош оң бүгү салгакчыларынга кезе мөңгөдө токтааткан түрүмдүр.